Tervetuloa tukevasti ilmassa ohjelman pariin, hyvät kuulijat. Olen Tuomas Nevalinna ja kanssani on täällä Jukka Relander. Eipäs olekaan. Ei kun on hän. Tervetuloa Jukka.
Kiitos Tuomas.
Ja kiitos käsikirjoituksesta.
Ole hyvä.
Olinkin jo tässä levoton, koska yleensä luen repliikkini suoraan tästä käsikirjoituspaperista ja nyt olin hetken tuuliajolla.
Joo, se on tämän vapaan improvisaation haaste. Tai yksi niistä monista.
Niin, onneksi sitä siis tässä ohjelmassa emme yleensä ole joutuneet kohtaamaan.
Se on todellakin tämä käsikirjoittamisen taito, joka täällä ennen kaikkea
jyllää.
Jytää.
No niin, kuulimme siinä, kuinka ollakaan biitisiä jälleen kerran. Happiness is a warm gun.
Mikähän sinut johdatti tähän kappalevalintaan?
Tämähän on vanha kansallisen kivääriyhdistyksen mainos, josta Lennon oli varastanut tämän kappaleen nimen. Idea on siis se, että onni on se, kun on juuri ampunut jotakin.
Se on vielä lämmin. Se oli tämmöinen mainos.
Ja näin mä olen ymmärtänyt jostain yhtyettä koskevista historiikeista.
No se on kyllä hyvin valittu slogan.
Sehän
lisää kivääreiden houkuttelevuutta, mikä on yhdessäni tarkoitus.
Sen lisäksi nämä seksuaaliseroottiset alavirtaukset, jotka tässä ilmauksessa ovat, niin ovat tietysti saattaneet houkuttaa vanhaa rock and roll -artistia.
Sä luet sellaisia sieltä ulos heti. Kas. No, tulkinta on katsojan päässä.
Niin. Joo. Se koira älähtää, jolla on likainen mielikuvitus. No.
Tulee meille agentti Maxwell Smart mustetahratestissä tuosta tulkinnasta.
Kyllä.
Hän oli kauhassa, että kukaan on laatinut tällaisia törkyisiä kuvia.
Menikö se peräti niin, että psykologi kysyi, että niin, teille näyttää tulevan seksi mieleen jokaisesta kuvasta, jolloin Maxwell Smart sanoi, teidänhän tämä likainen kuvasarjanne on.
Kyllä. Mä oon itsekin käynyt mustatahratestissä, mutta kyllä villein. Ja jotenkin tämmöinen niin kuin lihallisen tulkinta, mitä mä sain puristettua niistä ulos, oli, että jossain näin kyllä selvästi napanuorastaan istukassa roikkuvan verisen sikiön. En ole kyllä nähnyt sitten psykologin laatimaa tulkintaa tästä niin, omasta mieleyhtymästäni.
Tuo tuntuisi edustavan suunnilleen samantyyppistä tulkintaa seksistä kuin kouluaikoinani näkemäni ruotsalainen opetuselokuva synnytyksestä, jossa pariskunta ensin pallottelee uimarannalla, siis uima tämmöisen rantapallon kera ja kirmailee siellä veden äärellä. Sitten leikkaus, siis elokuvaleikkaus, ja sitten näemme heti synnytyksen keskellä äheltävän naishenkilön ja tämän miehen, joka pitää häntä kädestä.
No niin. Jos katolinen kirkko olisi tuon nauhan saanut käsinsä, niin myöskin, rantapallot olisi kiellettyä kehitysmaissa.
Siihen olisi syytä.
Joo. En tiedäkään, että rantapallosta saa noin paljon irti. Käydään kysymyksiä. Meillä on saapunut niitä ja yllättävää kyllä kysymykset eivät käsittele esimerkiksi Radio Helsingin siirtymistä Helsingin Sanomille, vaan esimerkiksi ihmimerkki Undo, joka on ennenkin lähestynyt meitä.
Hän on vanha tuttu.
Hän tiedustelee meiltä, pitäisikö älylle antaa kaikki valta vain silloin, kun muuhun ei pysty, vai aina, kun vastapeluri, esim. Kumppani, pystyy vain tunteisiin. Onko parempi tietää vai tuntea kaikki? Vastaus on ei.
Eiköhän se ollut siinä.
Tämä järkeä ja tunteiden vastakkainasettelu on itse asiassa mun mielestä hieman harhaanjohtava.
Niin, se pitäisi dekonstruoida, niin kuin ennen vanhaa sanottiin.
Yleensä silloin, kun miehet korostavat omaa järkevyyttään emotionaalisten naisten vastapainona, niin silloin he vaan kätkevät kaikki omat tunteensa rationalisaatioihin. Että kyllä voidaan toki objektiivisesti perustella, minkä takia se ja se automerkki on parempi kuin tuo tai tuo. Mutta toisaalta senkin taustalla on tämä mieletön testosteronihyöky, joka lähtee heti käyntiin, kun vääntää virta-avaimesta.
Puhu vain omasta puolestasi. Niin, ja kääntäen.
No, minun auto nyt tietysti on oma lukunsa.
Niinpä.
Ja objektiivisesti tietenkin aivan toista luokkaa kuin monen muun kottero.
Ja sitten kääntäen monissa tunteenomaisissa purkauksissa saattaa pille hyvinkin kehkeytetty älyllinen juoni.
Joo. Niin kuin oikeastaan voisi sanoa, että järjellä kuitenkin on melkein aina emotionaalinen motiivi taustalla. Niin sen takia ei voida ajatella, että se on aina splitti, jos ajatellaan, että sinä edustat järkeä ja minä edustan tunteita. Niin silloin siis joku sellainen, mitä kummatkin edustaa, jakautuu kahtia. Ja se oikeastaan on kaikkea muuta kuin järkevä jaottelu.
Niin, se kengässä hiertävä kivi on halkaistu ja jaettu sillä tavalla niin kuin pariskunnan kesken, kuin kulttuuri meitä kehottaa sen jakamaan.
Joo. Eli nyt kannattaa ehkä ennen kaikkea pohtia sitten oman järjenkäytön taustalla piileviä motiiveita. Kyllä esimerkiksi Goebbelsia kutsuttiin hyvin älykkääksi. Ja tietysti mielessä esimerkiksi keskitysleirien...
Jopa muutkin kuin Goebbels.
Joo, kyllä. Ja kyllähän keskitysleirien tällaista logistiikkaa sinne, niin kun näitä kuljetusjunia hoitaneet sitä järjestelmää suunnitelleet ihmiset olivat äärimmäisen rationaalisia.
Niin, siitähän on sanottu, että se oli ehdottomasti 30-luvun tervein yritys.
Kyllä.
Koska se oli tehokkaimmin hoidettu. Ja se oli kaikin puolin organisatorisesti aikansa edellä.
Kyllä, ja se organisaatio oli myös erittäin kestävä, koska siinä vaiheessa, kun kolmas valtakunta romahti, niin viimeinen osa-alue, joka romahti, oli juuri tämä. Okei. Ja sitten voi kysyä, että missä se järki nyt sitten oli, vaikka kaikki toiminta oli täysin rationaalista. Siinä kyllä ehkä olisi sitä kuuluisaa tunnettakin vähän kaivattu. Kun tässä kontekstissahan tunne tarkoittaa sitten itse asiassa jotain lämmintä ja tällaista.
Niin. Se on kyllä esimerkiksi just tämän järjen ja tunteen vastakkainasettelun täydellinen hedelmättömyys ja harhaanjohtavuus. Niin kuin paljastuu natsismin yhteydessä aika hyvin. Siis sikäli, että heidät voidaan aivan yhtä hyvin esittää niin kuin irrationaalisten tunteiden valtaan joutuneina henkilöinä, jotka hylkäsevät järjenkäytön politiikassa, että niin kuin juuri järkevinä, tehokkaina organisoijina.
Rationaalisen modernin teräksisimpänä kukintona.
Kyllä. Ja tietysti tässä just se, että kun puhumme järjen ja tunteen vastakkainasettelun hedelmättömyydestä, niin ei tarkoita sitä, että on olemassa annettu järjen ja annettu tunteen käsite, joiden suhde pitäisi sitten käsittää jotenkin tasapainoisemmin tai toisin, vaan nimenomaan, että se tapa asettaa ne vastakkain edellyttää tietynlaiset järjen ja tunteen käsitteet, jotka on sinänsä epäilyttäviä.
No niin, käymme seuraavaan kysymykseen, jonka on esittänyt Jukka, joka en ole minä. Hän lähestyy meitä, ja hyvät toverit, ottakaa tästä oppia. Lähestyy meitä lauseella arvonherrat Nevalinna and Relander. Ja minusta tämmöinen kunnioittava lähestyminen on edelleen mun mielestä ihan perusteltu.
Kyllä, minäkin vaadin sitä aina läheisiltäni.
Joo, ja mitenkään läheiset tähän vastaavatkaan.
Kyllä he yleensä tottelevat, koska saan huutoitkuraivokohtauksen, jos he nimittelevät minua jollain muulla nimityksellä kuin arvonherra Nevalinna.
Aa, joo, olenkin nähnyt niitä tuolla. Sinäkö se olit? Jälleen viime torstai-iltana tuolla. No joka tapauksessa Jukka haluaisi tiedostaa tällaista, että hänen mieltään on viime aikoina askarruttanut varallisuusasiat, niin minunkin. Lainojahan voidaan myöntää futuuriperusteisesti tulevaisuuden tuotto-odotusten mukaan. Mahdollista on myös, että laina ei tuotakaan odotusten mukaisesti. Onko täten mahdollista, että jollain ajanhetkellä maailmassa on yhteensä enemmän negatiivista rahaa, on yhtä kuin lainaa, kuin varsinaista varallisuutta? No, tämä nyt on erittäin vaikea kysymys. Sen takia, että kaikki nämä tavallaan, joita tässä vertaillaan toisensa, on fiktiivisiä. Mitä se varallisuus on? Mm. Kaikki arvot on fiktiivisiä tai perustuu odotuksiin tai johonkin tällaisiin.
Niin.
Ja totta kai siis varallisuuden, missä, mikä on se niin kuin tavallaan järjestelmän ulkopuolinen objektiivinen yksikkö, jossa voitaisiin mitata nämä kysymykset?
Niin siihen aikaan, kun oli olemassa kultakantaa tai tämmöistä.
Mm. No, mihin niin. Kullanarvo?
Niin, aivan, mutta että siihen... Niin
kuin... Se oli vaan se järjestelmän poikkeus tavallaan.
Niin, mutta että se oli kuitenkin sen järjestelmän ulkopuolinen jossain mielessä, koska siis idea oli se, että se saatettiin niin kuin vaihtaa siihen, mutta tosiaankin kuinka monta seteliä, kuinka iso on kultapalaan, eli mikä sen arvo oli, tietysti määräytyi. Ja mut silloin, siis... ikään kuin fiktiivisesti, toisin sanoen, niin kuin arvostusta ja luottamusten mukaan markkinoa.
Oikeastaan tyydyttävin mahdollinen vastaus, mitä minua tähän kuvitellaan, on semmoinen pieni anekdootti, että jos kaikki suomalaiset nostaisi samana päivänä kaikki rahansa pankista käteisellä, niin mikä käteisen määrä ei riittäisi siihen?
Hmm.
Eli periaatteessa fiktiivistä rahaa jatkuvasti liikkeelle paljon enemmän kuin konkreettisia seteleitä. Niin. Ja sama pätee varmaan niin kuin näihin. Kyllähän tuotto-odotuksiakin on paljon enemmän kuin sitä
niin
kuin tavallaan pätäkkää. No. Mutta toisaalta se pätäkkä taas, niin se on sitten jotenkin fiktiivinen juttu. No niin. Ja vieläkään ei mennä biisiin, vaikka äänitarkkailija liikehtii jo levottomasti. Ja nytpä vasta liikehtiikin. Joo. Ehkä vielä teemme aloitteen, että... Saattaa olla, että tarvitsemme turvallisuussyistä lasiseinää, mutta toistaiseksi pärjäämme näinkin hyvin. Hei vaan, sanoo Ilkka.
Suhteellisen tuttavallinen lähestyminen. Kiinnittää niin, sitä huomiota.
Niin on, kyllä. Kyllä. Kehottaisin ottamaan edellisestä kysyjästä oppia. No joka tapauksessa... Ilkka kysyy, että onko totta, että maailmankaikkeus on vain ainetta, joka pyrkii liikkumaan tai hitsautumaan yhteen, esimerkiksi yhtymisestä kehittynyt lapsi tai vetovoiman lait. Ilmeisesti ilman tämänkaltaista aineen ja atomien binaarijärjestelmää kaikki liike olisi mahdotonta, sillä liikehän on olemassa vain suhteessa liikuttajaan.
Ehkä me otamme sittenkin kappaleen.
Niin. No nyt paljastit vain pehmeytesi äänitarkkailijan viittomien edessä.
Minä näennäisesti paljastin sen, jotta saisin hieman miettimisaikaa tuohon kysymykseen.
Okei, mutta kerrotaan tämä kysymys vielä itselleni ja kuulijoille. Ensin varoittavaksi esimerkiksi alkutervehdys, hei vaan. Sitten kysytään, että onko totta, että maailmankaikkeus on vain ainetta, joka pyrkii liikkumaan tai hitsautumaan yhteen, esimerkiksi, ja tästä esimerkkinä yhtymisestä kehittynyt lapsi tai vetovoiman lait.
No niin.
No niin, nämä on kyllä... Niin siis tämä seksuaalinen veto ja gravitaation vakio, niiden välistä suhdetta niin, ei kai vielä ole
niin, tämä attraktiosanan eri merkitykset ovat vielä.
Mutta, no niin, tätä nyt pohditaan seuraavan kappaleen ajan.
Joo, joka on siis tietysti Rolling Stonesien Happy. Tukevasti ilmassa olemme jatkuu Radio Helsingin Sanomissa ja täällä me olemme käsitelleet jo lukija korjaan kuulijakysymyksiä. Ja meillä jäi ilmaan, peräti tukevasti ilmaan eräs kysymys, jonka olet esittänyt jo 2 kertaa, mutta se on niin monimutkainen, että esitä se nyt vielä kerran. Jukka Renner.
No niin. Eli siis hei vaan. Siis muistakaa, rakkaat lapsukaiset, näin ei aloiteta kysymystä, vaan arvon herrat on paljon paremmin, koska se jotenkin vastaa tilannetta. Joka tapauksessa tässä halutaan tiedostella, että onko maailmankaikkeus vain ainetta, joka pyrkii liikkumaan tai hitsautumaan yhteen. Ja tästä esimerkkinä yhtymisestä kehittynyt lapsi tai vetovoiman lait. Mä en nyt oikein näitä vetovoiman lait ovat olleet liikkeessä viime aikoina. Ja sitä paitsi jos hyväksytään...
Myöskin aineen käsite on hieman niin komplisoitunut.
No kyllä se kai, siis Einsteinin tavallaan niin kuin perusväittämä on edelleen kai voimassa, että tota aine ja energia on jotenkin niin kuin vaihdettavissa toisiinsa. Ja periaatteessa energia on viime kädessä totuus materiasta. Mä en nyt oikein muista, mihin se tämä painovoimasysteemi perustuu, mutta se on kai, että jokainen kappale pyrkii, jos sillä on joku suunta, niin se pyrkii niinku liikkumaan siihen suuntaan.
Se on vaan kaareutunut.
Mutta sitten massa aiheuttaa kuoppia aikaavaruuteen ja sen seurauksena niinku maapallon suora rata vaikuttaakin erheellisesti siltä, että se kiertää auringon ympäri. Vaikka se itse asiassa liikkuu täsmälleen suoraan, aikaavaruus on vaan sen verran kaareutunut. Tätä voi jokainen miettiä sitten tykönään.
Mutta jos tätä nyt ajattelee, että tässä on mielenkiintoisella tavalla tämä attraktio, eli vetovoima. Sehän on esimerkiksi Englannissa. Voi olla ihan fyysinen, tai siis tarkoitan fysikaalinen, fysiikkatieteen käsite, tai sitten kuulua erotiikan alaan.
Kyllä.
I was attracted to you, esimerkiksi, saattaisi joku sanoa. En minä. Ja... tämä niin kuin yhteys näiden kahden attraktiosanan merkityksen tai käytön välillä on tässä mielenkiintoinen. Mä en ole aiemmin kohdannut sitä, että niitä niin suorasukaisesti yhdistettäisiin.
Joo. Mä nyt väittäisin kyllä, että vastaus tähän kysymykseen on ei.
Tämähän on tämä... Tiedämme, että Hegelin logiikassa on pitkä luku, joka koskee attraktion ja repulsion periaatetta. Ja koska Hegelin logiikan ensimmäinen osa ilmestyy ensi syksynä suomeksi, niin kehottaisin paitsi lukemaan Einsteinia, niin myöskin Hegeliä. Koska siellä sitten tietysti filosofisella tasolla selvitetään tämä asia. Ja en nyt sitä tässä... tämän lyhyen suoran lähetyksen puitteissa pysty tyhjentävästi selostamaan, mutta annan tämän lähdeviitteen.
Erittäin loistavaa. Käymme seuraavan kysymyksen pariin, joka on mun mielestä aika hyvä kysymys. Miksi äidin lihapullat ovat parhaita? Ja tietysti pidän tätä hyvänä kysymyksenä sen takia, että osaan tarjota siihen hyvän vastauksen.
No niin.
Sen takia, että kaikki ruoka on materiaan sidottua rakkautta ja hoivaa. Ja äidin lihapullissa se kiteytyy, jos missä. Tietysti vakavana kilpailijana perinteisesti ovat kyllä mummon lihapullat.
Kyllä. Tietysti sitten voimme ajatella tätä anoreksia-ongelmaa, joka on taajentunut länsimaisessa kulttuurissa viimeisen 20-30 vuoden aikana. Niin siinähän tavallaan lähdetään ihan samasta premissistä, että siinä oikeastaan ehkä erotetaan nämä ulottuvuudet. Jos ajatellaan, että niin sanottu normaali syöjä, niin kun syö tyytyväisenä lihapullia, niin maistuu hyvältä ja on ikään kuin, ei tiedosta sitä, että tässä on tämä materialisoitunut hoiva kyseessä. Että siinä on kaksi aspektia, tavallaan tämä ravinto ja tämä henkinen aspekti, joka siihen on kiinnittynyt. Mutta että voisi ajatella, että anorektikko osaa erottaa nämä toisistaan. Tyyliin äiti, minä pyysin rakkautta, mutta sinä annatkin minulle vain tätä materiaa.
Joo, se on totta. Ja sen vuoksi sitten kieltäytyy siitä materiaalista. Mä rupesin vaan miettiä, että jollakin
tavalla... Haluan vain rakkauden.
Joo. Ilman lihapullia. Kiitos. Niin, mä mietin sitten sitä, että oikeastaan tämä niinku ruoan henkinen aspekti, niin se näkyy hieman monimutkaisemmalla tavalla sitten myöskin jossain tällaisessa uudessa gastronomiassa tai tällaisessa niinku nyt kovinkin muodikkaassa tavassa valmistaa monimutkaisia aterioita pikkusanomin pystyssä. Ja sen jälkeen eloisasti keskustella, että mikä viini sopisi niiden kanssa parhaiten. Sitähän kaikki nykyään tekee.
Myös te.
No, mutta toisin kuin muut, me teemme sitä refleksiivisesti.
Refleksiivisyys kuuluu siihen, no niin.
Joka tapauksessa, mutta siihen sisältyy jotenkin sellainen ajatus taas, että jotenkin tämä niin kuin henkinen puoli, siis kyllähän se on myös yhteisöön liittävää, mm. sitten tämä tämmöinen
niin
kuin...
Niin, tai yhteisöstä erottavaa.
Niin, niin, mutta siis just erottautumalla liitymme yhteisöön.
Niin.
Siis erottautumalla massasta liitymme valittujen yhteisöön.
Mm.
Ja tavallaan niin kuin sieltä tulee se sen yhteisön, sen tällaisen niin kuin valittujen yhteisön hyväksyntä sitten. Niin kuin, sellainen gastronominen kotisuoritus, jolla saa sitten rankattua itseään tässä. Tässä. Kyllä siis siinä on se tavallaan samat mekanismit. Siinä on aina se henkinen puoli mukana.
Niin.
Että on hirveän vaikea syödä vain ruokaa.
Kyllä, mutta sikäli kun mä ryhtyisin sellaiseen efforttiin, että mä tekisin 3 vuorokautta tai viiriäiskastiketta, jossa ensin kaikki kääritään sideharsoa ja sitten lopuksi heitetään pois ja niin edelleen. Ja sitten valkkaisin siihen viineen huolellisesti, niin mä jotenkin haluaisin vaan sen ruuan. Mä just en haluaisi sitä epämukavaa sidosta niin kuin porvarisiin boheemeihin tai uuteen keskiluokkaan, joka jotenkin, kyllä, olet oikeassa, liittyy.
Joo, mutta se on, niin kuin Saska sanoi, se on vaikea saada vain se ruoka. Mm. Siellä tulee aina jotain muuta.
Niin, mä oon tässä ehkä... niin kuin käänteinen anorektikko, että mä haluaisin vain sen ruoan.
Joo. Et, sinä plus anorektikko on yhtä kuin normaali ihminen. Ja tietysti oltaisiin aika lähellä normaali painoa.
No joo, siis ainakin noin käyrien mukaista, jos se eikä normien mukaista.
Niin. Joo, joo. Okei, Timo esittää meille seuraavan kysymyksen. Juuri tässä eräänä päivänä pohdiskelemaan vallaton sanaa. Jos joku on vallaton, siis jotakuinkin kuriton, kuinka hänellä ei ole valtaa? Vallattomuus on kuitenkin vallankäyttöä, jos mikä. Mhm. Sillä on erittäin suuri vaikutus vallattoman ympäristöön. Kuinka selitätte tämän dilemman? Siis mun mielestä tämä on ihan hyvin muotoiltu dilemma. Mm. Eli tavallaan vallattomuus on tapa käyttää valtaa.
Mm.
Jos heittäytyy täysin kurittomaksi. Nyt viitsi mietiskellä yksityiskohtaisesti esimerkkejä siitä, että mitä se merkitsisi esimerkiksi Radio Helsingin toimituksessa. Mutta joka tapauksessa se on kuitenkin siis, se vaikuttaa muihin. Ja niin. Mutta siis niin kuin valta ja vastuuhan ainakin tällaisen vanhan puhunnan mukaan jollakin lailla liittyy toisiinsa.
Niin, mutta eikö tätä voi ajatella vähän niin kuin rikoksen suhdetta lakiin? Siis laki tietysti määrittelee ne kielletyt teot, jotka on rikoksia. Samalla laki ikään kuin elääkseen tarvitsee näitä rikoksia. Siis jos kukaan ei ikinä koskaan tekisi näitä rikoksia, jotka laissa on määritelty, niin ne siirtyisi ikään kuin tapojen piiriin tai siis niistä ei säädettäisi mitään.
Mm.
Ja kääntäen laki kykenee keksimällä uuden säännöksen luomaan rikoksia, siis koska ajatellaan esimerkiksi dopingia, joka ei 70-luvun alussa ollut kiellettyä. Niin silloin urheilija, joka käytti aineita, jotka nykyään on luokiteltu kielletyksi, ei syyllistynyt dopingiin sanan moraalis-juridisessa merkityksessä. Niin. Joten siis se, että kuriton henkilö on siis sellainen, joka ylittää tämän, joka tuo näkyviin tämän juuri sen, että mihin sitä valtaa tarvitaan.
Ja, niin se kutsuu tavallaan vallan paikalle.
Niin, se kutsuu sen reagoimaan, koska silloin se on niin kuin olemassaolollaan ylittänyt sen, minkä se valta on määrännyt. Ja silloin se on musta niin kuin tämmöisen tämän ajattelun valossa, niin se olisi mitä elimellisin se sidos vallattoman henkilön ja vallan väliin.
Tämä on kyllä mulle nuorena isänä tärkeä keskustelu ja sain tästä hyviä oivalluksia, että voi sitten kotonakin sanoa, että poikani, ymmärrätkö, että vallattomuutesi on periaatteessa pohjimmiltaan masokistinen strategia, jolla yrität jokseenkin perversisti loihtia valtaa käyttävän auktoriteetin paikalle.
Mm.
voisitko nyt laittaa sen lusikan pöydälle? Joo. Näin on. Siinä oli tyhjentävä vastaus. Ja se oli sen verran tyhjentävä, että tähän kysymykseen ei tarvitse enää koskaan palata. Meillä on täällä lisää näitä kysymyksiä. Otetaan vähän lyhyemmästä päästä. Meillähän on tässä siis ennen äänitarkkailijan voimallista välisoittoa. Niin meillähän on minuutti tolkulla aikaa, ehdimme ottaa pidemmänkin. Täällä nimittäin aika hienosti taas alkaa. Siis Huru Ukko on lähettänyt tällaisen nimimerkki Huru Ukko, mutta siitä huolimatta hän lähestyi meitä hyvät herrat filosofit. Ihan tarkalleen ottaen olen kyllä historioitsija, mutta menkö nyt. Nämä hyvät herrat on kuitenkin aika kohdallinen tässä. Hän kysyi, niin että meiltä kysyttiin viikko pari sitten lähetyksessämme Jumalan maskuliinisuudesta. Muutama seikka. Jeesus osoitti viimeiset sanat Markuksen evankeliumin mukaan nimenomaan Jumalalle, siis aramean elahi, hebrean eeli, Jumalani. Tässä teimme virheen. Hän ei osoittanut niitä isälle. Mutta Jeesus puhuu isästä muualla. Jumalan maskuliinisuus on muuten huomattavasti silmiin pistävämpää alkuperäiskielisissä teksteissä, koskapa Jumalan samana sana on niissä kieliopillisesti maskuliini. Ja vastaavasti häneen viitataan maskuliinisella pronominilla, mitkä seikat eivät tietenkään välity suomenkielisestä käännöksestä. Syitä sille käsitykselle, että Jumala on juuri maskuliininen, en sen syvemmin lähde arvailemaan, mutta huomionarvoista on seikka, että koska ylimalkaan suuret auktoriteetit ovat historian saatossa olleet maskuliinisia, niin myös liki kaikissa muinaisen Mesopotamian, Egyptin ja Kreikan uskonnoissa, niin myös liki kaikissa polyteistisissa uskonnoissa pääjumala on maskuliininen. Ja tähän nämä esimerkit Mesopotamia, Egypti ja Kreikka. Hmm. Usein polyteistisissa uskonnoissa on tiettyä tendenssiä liukua kohti monoteismia, sillä aika ajoin vähäpätöisemmät jumalat tavataan nähdä ikään kuin sisältyvän pääjumalaan. Tämän kaltaiset kehityskulut himmertänevät. Tässä on kyllä mulle nyt uusi suomen kielen sana, tämä himmertää.
Niin, se on yhdellä ämmällä. Sehän on tuttu Tuomari Nurmian laulusta Valo yössä. Himerrys hyytää, niin kuin siinä sanotaan.
Sieltä. Tässä on ollut kahdella ämmällä, mutta tämä on sen verran kyllä oikein kirjoitettu teksti, että veikkaisin, että tässäkään on kysymys nakkihäiriöstä. Tähän loppuun sisältö vielä kysymys. Kysyttäisinkö kysymystä, kumpi oli ensin, muna vai kana, jos sanat muna ja kana eivät olisi loppusoinnussa keskenään? Kysyttäisinkö esimerkiksi, kumpi oli ensin, muna vai käyräpäinen lyömäsoikko?
Niin. Jos käyräpäinen lyömäsoikko hautoisi munia ja niistä tulisi uusia käyräpäisiä lyömäsoikkoja, niin ehkä kysyttäisiin.
Niin, koska eikö englanniksi kysytä kuitenkin, että kumpi oli
kyllä. Ei musta se, se voi ehkä marginaalisesti vaikuttaa tähän lintulajiin, joka tähän on valittu, mutta tuskin sen laajemmin. Kyllähän kysymyksessä on vankka, loogis-sisällöllinen puolensa.
Äänitarkkailija yrittää selvästi verrata minun lutkuttamalla suutaan samaan tapaan kuin poikani imiessään tuttia. Ehkä sen merkiksi, että kappaletta onko lähestyy, mutta otamme kuitenkin tähän vielä yhden kysymyksen. Nimittäin nimi Origami-taittelijat. Ilmeisesti heitä on monta.
Kätkeytyykö niin? Tosiaankin monta
niin,
henkilöä.
Sitä en tiedä. Kysyy kuitenkin, että onko kakku taikina, jossa ei ole laisinkaan jauhoja taikinaa ollenkaan? Erityisesti, jos lainaus auki, taikina, lainaus kiinni, ennen kypsentämistä on nestemäistä. Minkälaista voisi olla jauhoton taikina?
No, tämä on empiirinen kysymys, johon leipurit vastatkoon. Mutta mä en näe mitään yleistä estettä sille, etteikö taikina voisi olla nestemäinen.
No, lettutaikina on
mun heikon leivonnaisjärkeni mukaan, mikä tahansa on taikina, joka... Siis se on leivonnainen silloin, kun sitä ei ole vielä kypsennetty.
Okei, siis mun mielestä tyhjentävä vastaus tähän kysymykseen, tai niin tyhjentävä kuin kykenemme antamaan, on se, että taikinan ehdoksi ei voi laittaa sen kiinteyttä, eikä sitä, että siihen sisältyy jauhoja, koska on olemassa esimerkiksi lihapullataikina. joka saatetaan tehdä jauhottomaksi. Mutta en pysty kuvittelemaan nestemäistä taikinaa, jossa ei ole jauhoja. Ja sen vuoksi en pysty niin kuin tämän pidemmälle kehittelemään tätä vastausta empiirisessä rekisterissä. Mutta ennakkoehtoja niin kuin sen taikinan jauhopitoisuudelle tai kiinteydelle ei voida asettaa.
Niin, mä en nostaisi sitä käsitteelliselle tasolle. Se nyt minulta jäi tosin aikoinaan käytännöllisen filosofian taikina kakkonen suorittamatta, joten minun ei ole täysin luottaminen tässä yhteydessä.
Niin, se on kyllä kätevää, kun on opiskellut käytännöllistä filosofiaa.
Kyllä.
Sitten on tällaisissa arjen pienissä tilanteissa aina nokkelia filosofisia niksejä esittää.
Onneksi olin suorittanut myös käyräpäinen soikko ykkösen, vai mikä se nyt oli?
Käyräpäinen
lyömäsoikko.
Jossain vaiheessa heräsi hieman haloo siitä, että puhutaan jääpallomailasta. Että siinä on näitä svetisismejä niin paljon, että jää nyt on tietysti. Mutta pallohan tulee Ruotsista samalla tavalla kuin maila. Niin jos pallo laitettaisiin umpiympyräksi ja sitten taas se maila nimenomaan käyräpäiseksi lyömäsoikoksi, niin saataisiin jääpallomailan suomenkielinen vasteen jääumpiympyrän käyräpäinen lyömäsoikko.
No niin.
Mikä voisi tietenkin jossain selostustilanteessa olla hieman hankala, koska jos esimerkiksi hyvin nopeasti pitää kommentoida, että nyt siellä venäläinen otti suomalaispuolustaja jääumpiympyrän käyräpäisestä lyömäsoikosta kiinni,
niin siinä
se voi olla, että peli olisi jo toisessa päässä kenttää ennen kuin lause on loppu.
Raimo Häyriseltäkin menisi monta sekunnin murto-osaa ennen kuin hän sanoisi tuon sanan. No, tässä vaiheessa otamme kuitenkin kappaletauon ja soitamme tietysti PJ Harvin kappaleen Good Fortune.
Hyvää iltapäivää, arvon toverit ja te muut siellä kuuluttimienne äärellä. Mä en tiedä nyt, mitä äänitarkkailija yrittää äskeisillä eleillään viestiä, mutta toivottavasti hänen tarkoituksensa oli sympaattinen. Niin kuin yleensä on. Ja joka tapauksessa jatkamme täällä Tuomas Nevalinan kanssa tukevasti ilmassa lähetystä. Ja olemme juuttuneet sen kuulijakysymyksiä nimiseen uuteen osioon.
Uudehkoon.
No kyllä, se nyt aika uusi on, jos
ajattelee. Oman tunnon tarkka lisäykseni, Jukka Relander. Niin.
No ehkä tämä oli paikallaan tämä lisäys, koska se on kyllä jonkun aikaa jo ollut tässä. Tämmöinen kysymys tänään on tullut, kun Matti kysyy, että minne musiikin kuuntelussa rytmi ja korkea volyymi kuljettavat ihmisen? Se on hieman
parhaassa tapauksessa ekstaasiin.
Hankalasti, niin kyllä. Tai pahimmassa tapauksessa, ihan näkökulmasta riippuen.
Kyllä.
Esimerkiksi Uuden Suomen yleisöosastolla käsiteltiin tätä kysymystä paljon ja siellä nimenomaan pahana esimerkkinä mainittiin tämä.
Sehän on yllättävää,
että siis joskus 60-luvun lopulla.
Tässä osoittaa sikäli asian ytimeen, että musiikkia on aina pidetty taiteellista vaarallisimpana, joka on hämmästyttävää sikäli, että jos me ajatellaan esimerkiksi sellaisia taiteita, poliittisesti vartioineita yhteiskuntia kuin Neuvostoliittoa vaikkapa, niin tuntuisi siltä, että harvempi taidemusiikin säveltäjä instrumentaalimusiikkiteoksissaan olisi kyennyt tuomaan esiin sellaisia viestejä, että äskettäinen maatalousreformi on mielestäni epäonnistunut tai jotain muuta vastaavaa. Joten siis, koska musiikki on kaikista vähiten semanttinen, vähiten sisällöllinen, vähiten kielellinen, vähiten tämmöistä merkitysinformaatiota, tai siis niin kuin semanttista informaatiota kantava taide, niin miten sitten on niin, että musiikki on ollut vaarallisinta? Ja eiköhän tuossa Matti ollut kysymyksessään oikealla jäljellä, eli että kysymys on siitä, että musiikin on katsottu vaikuttavan kaikista välittömimmin sieluun. Se on kaikista tehokkain ja suorin konsti liikuttaa sielua.
Niin, ja se pystyy tavallaan puhuttelemaan sitä sielun osaa, joka säilyy kaiken semanttisen sumutuksenkin keskellä tahrattomana.
Aivan, mutta sitten sillä on myös niinku suora pääsy mahdollisella kansankiihottajalla, joka spektaakkelinsa yhteydessä esimerkiksi pukee propagandansa vaikuttavaan, mahtavaan musiikkiin. Niin sinne se sitten lipuu kaiken kriittisen järjen ohi.
Ja siinä se lipuu kyllä, mutta toisaalta ei sillä tavalla, etteikö siitä esimerkiksi Beethovenin tuotannolla tehtäisi selvää.
No joo, mutta että, siis tämä on kuitenkin se, veikkaisin tämän suuntainen on se perusta, että miksi musiikkia on pidetty vaarallisena. Ja en tiedä, luinko tuon kysymyksen oikein, mutta ehkä olin kuuleminani siitä pieniä huolestuneita sävyjä juuri tämän suuntaisia siis.
Ja se voi kyllä olla, mutta osaat justiin, niin jos nyt ajatellaan tällaista niin kuin ideologisesti indoktrinoimaa musiikkia ja sitten musiikkia parhaimmillaan, niin siinä on niin kuin kyse kahdesta eri asiasta. Ja musiikki parhaimmillaan on mitenkään ottamatta kantaa, että mikä mahdollisesti musiikin laji sitä musiikkia parhaimmillaan edustaa. Se on sellaista, että se kykenee niin kuin, koskettelemaan äärimmäisen laajaa tunneskaalaa. Oikeastaan mikään taidemuoto ei pysty niin kuin yhtä laajaan ja syvälliseen tunneskaalaan kuin musiikki. Ja oikeastaan se on siinä mielessä taas musiikin, niin kuin täsmällisesti hyvän musiikin kuuntelu, on subjektia vahvistavaa. Koska ne tunteet, joita musiikkia kohdassa kokee, ne on omia tunteita. Se on sellaista niin kuin, ne avautuu omaan käyttöön sitä kautta. Ja tietysti niin kuin indoktrinoijat tai manipulaattorit, jotka musiikkia väärin käyttävät, ne yrittää saada sitten systeemille sieltä. Tämä nyt kuulostaa ehkä vähän 60-lukulaiselta, mutta mä en keksi parempia sanoja.
No kyllähän tietysti noin voi sanoa, enkä mä tarkoita sitä, että mä tässä paheksuisin musiikkia itse, mutta että se syy siihen, miksi se on ollut niin kuin poliittisesti ja filosofisesti epäilyttävää, on musta ollut just tämä, niin kuin sen suora vaikutus sieluun. Ja toi erottelu, minkä sä esitit, on ehkä semmoinen niin kuin yksi versio siitä perinteisestä tavasta, eli että erotetaan hyvä ja huono vaikutus, tai hyvät ja huonot tavat vaikuttaa. Mutta se on ehkä enemmänkin sitten yritys splitata se alkuperäinen ongelma usein. Ainakin tämä on jo Platonilla havaittavissa tämä sama, jossa siis sfäärien harmonia, musiikki, jota ei kuulla. Se on hienoa musiikkia. Kaikki musiikki, jota voi kuulla, on taas vaarallista.
No, Platonia ei voi syyttää siitä, että hän ei ollut kuunnellut Beethovenia tai Mozartia.
No, joo.
Mutta kyllä mä oon ollut tästä kysymyksestä jo 2500 vuotta eri mieltä Platonin kanssa.
No, mutta strategia on sama, että tavallaan hyvä ja huono musiikin erotteleminen. Tai pahan ja hyvä.
No, tämä keskustelu varmaan jatkuu tästä edeskin. Anna kysyy sen sijaan meiltä kysymyksen, joka on ilmeisesti luettu muuten edellisenä maanantaina. Tämä on sikäli mainitsemisen arvon, että täällä alkaa herrat Nevalina Relander suluissa edelleen arvoisat.
Niin, ja jälleen kerran kuulijat säästyivät huutoitkukohtaukselta, koska nimittely on arvostava.
Ja tämä on itse asiassa ennen lukematon kysymys. Tyytyväisenä täytettyä voileipää koskeneen kysymyksen vastaukseen. Joo, otetaan nyt ihan rauhallisesti alusta. Tyytyväisenä täytettyä voileipää koskeneen kysymyksen vastaukseen tahtoisinkin kysyä teiltä heti toista. Mieltäni jo vuosia askarruttanutta asiaa. Kysymys on sulkapallosta. Kun sulkapalloa lyödään, yleensä mailalla tai lyömäsoikolla, missä vaiheessa se kääntyy? Ja kääntyykö se yläpuolelta, alapuolelta vai sivulta? Ja miksi sitä kutsutaan nimenomaan sulkapalloksi, vaikka pallon muotoa kyseisessä esineessä on jäljellä hyvin vähän? No niin. Veikkaisin, että sulkapallo kääntyy siinä vaiheessa, kun maan vetovoima voittaa sen liike-energia, mikä sulkapallon on ikään kuin iskussa ladattu.
Jaa, taas tullaan näihin vaikeisiin vetovoima-asioihin.
Niin se on. Mielestäni alkaa kehkeytyä vetovoima-asiantuntijoita. Siis voimme kohta markkinoida itseämme nimenomaan radion vetovoimaisimpina tähtinä.
Kyllä.
Joihin maan vetovoima vaikuttaa kiusallisen raskaasti.
Kyllä. Samaan aikaan. Ja ehkä juuri siksi olemme
vetovoima-asiantuntijoita.
Asiantuntijoita, kyllä. Koemme sen joka päivä. Mutta minulla on tässä näistä tosiaan hyvin hatara käsitys, samoin kuin useiden sanojen etymologiasta. Nämä kuitenkin kysymykset useimmiten tuntuvat koskettelevan jompaa kumpaa, valitettavasti. Kommentoisin vain tätä palloasiaa. Se on ainoa, johon kompetenssini riittää. Nähdäkseni pallosanaa ei tule tulkita liian ahtaaksi siksi, se on pelivälineen synonyymi. Ja mehän tunnemme sellaiset sanonat kuin, että pallo on nyt teillä. Tai hän heitti ikään kuin, niin, myös on olemassa siis henkisiä palloja. Ja ne muistuttavat vielä vähemmän palloa kuin sulkapallo konsanaan. Joten pallo on siis metonyyminen yleisnimitys pelivälineelle.
Joka on, kyllähän puhutaan amerikkalaisesta jalkapallosta vaikka.
Se on selkeästi ovaalin muotoinen.
Niin on. Ehkä jalkaovaalia olisi paljon vaikeampi.
Niin.
Vaikeampi markkinoida. Ja sitä paitsi ei siinä kyllä jalkojakaan hirveästi käytetä. Syliovaali voisi olla.
Kyllä.
Voisi olla täsmällisempi.
Joo.
Ja oikeastaan vielä tämä, että mitä kautta sulkapallo kääntyy, niin se ei siihen voida vastata. Mikäli alkuperäinen hypoteesi siitä, että sulkapallo kääntyy siinä vaiheessa, kun maan vetovoima voittaa sulkapallon ladattu liike-energia, niin siinä tapauksessa se kääntyy ilman muuta alakautta. Niin, että se varsinainen kumiosa tai palloosa menee alapuolelta, koska se on se raskainen. Jos se kääntyy toisin, jos empiirisessä kokeessa ne havaitsette, että se kääntyy toisin, niin suostun revisoimaan teoriani.
Ellei peräti revisioimaan. No niin, onko siellä vielä uteluita?
Aika paha sellainen.
No.
Mikä tai mitä on aate, kysyy Ilkka.
Jaha.
No. Joo.
No nyt voisi aloittaa.
Kansallisuus, aate on aate.
Okei, joo. Nyt, niin, ehkä ihan ensimmäiseksi, siis yhteys, tietysti etymologinen yhteys ajatussanaan on ilmeinen, mutta jos se kun aate ei ole mikä tahansa ajatus.
Tästä tulee myös aatos mieleen.
Kyllä, ehdottomasti. Ja vanha Descartesin aforismi aatos ergo sum, joka pitää paikkansa tällä viikolla enemmän kuin koskaan aiemmin. Meillähän on tullut jo valmis käsikirjoituskin tänne sieltä päätoimituksesta, jota tässä kuulijasti noudatamme. Ensimmäinen kysymys on historiallinen, joka tässä yhteydessä täytyy esittää, vaan se, onko aatteita aina ollut, vai onko se myöhäinen ilmiö. Ja mun vaistoni sanoisi, että veikkaisi jälkimmäistä. Musta ei mielekästä sanoa, että antiikin Kreikassa oli aatteita.
No kyllä siellä oli kyllä tämä Peloponnesos takaisin porukka.
Joo, okei.
Okay. Joka manasi ikuista idän vihollista Kankkulan kaivo. Mutta ei voi ehkä, kyllä se on moderni ilmiö. Ja mä sijoittaisin oikeastaan aatteet Ranskan vallankumoukseen sen jälkeiseen aikaan.
Kyllä.
Porvarilliseen yhteiskuntaan. Ja nimenomaan, jos ajatellaan niin kuin Hegelin vanhaa jaottelua perheen, kansalaisyhteiskunnan ja valtion välillä, niin silloin siis aatteet sijoittuu siihen kansalaisyhteiskuntaan.
Liikkeisiin, kansanliikkeisiin.
Kyllä. Tavalla. Ja aate on oikeastaan semmoinen, jos ajatellaan, että kansalaisyhteiskunnassa toimivien ihmisten motiivit tavallaan jakaantuu kahtia. Et siellä kansalaisyhteiskunnan tasolla pitää paikkansa tämä niin kuin itseintressin mukainen versus altruistinen toiminta. Eli sanotaan nyt vaikka talous, joka on kansalaisyhteiskunnan yksi aspekti, niin se kuuluu tähän itseintressin mukaiseen toimintaan. Mutta sitten aatteet siivittävät sitten myöskin jollakin lailla pyyteetöntä tai ainakin niin kuin suoranaisilta vaikutuksiltaan pyyteetöntä.
Niin, josta syntyy sekä kyynikoille että kriittisille teoriotikoille ikuinen mahdollisuus epäillä, että aatteen taustalla ovatkin intressit.
Niin.
Jolloin se niin kuin on vähän rakennettu sillä tavalla se asetelma, että näin voi aina epäillä.
Mä oon kyllä pitänyt yhden alustuksen, jossa kun oikeastaan aatteet pitäisi vielä tyhjentävän määritelmän esiin kaivamiseksi. Pitäisi oikeastaan erotella aatteet ja ideologit sitten, ideologiat vielä toisistaan. Mulla on yksi semmoinen alustava erottelu, mutta se voi olla kaupallisessa paikallisradiokontekstissa hieman hankala, koska se perustuu nimenomaan Melanie Kleinin, lapsipsykoanalyytikko Freudin ääressä seuraajista, hänen kehitys
vaiheisiinsa. Tähän on kuvannut, eli paranoidiskitsoidiseen ja depressiiviseen, missä...
Aate on kenties.
Aate kuuluu depressiiviseen, ideologia, että paranoidiskitsoidiseen tapaan niin toimia. Mutta siis ideologilla on ominaista tällaiset niin kuin me ja muut jaottelut. Ideologialla on ominaista niin kuin maailman splittaaminen hyvään ja pahaan. Ja tällä tavalla. Ja aatteiden kohdalla mä en haluaisi tehdä tätä, vaan aatteet on periaatteessa niin kuin kumpua halusta tehdä maailmalle hyvää. Ja tämä on nimenomaan niin kuin depressiivisen position mahdollistamisen
niin
strategioita.
Ideologiahan on jotenkin totaalinen luonteeltaan, että mitä se sitten aatteisiin. Tietysti on monia semmoisia aatteen kaltaisia asioita, jotka saa jotenkin ideologisen sävyn, mutta saman tien tekee itsensä naurettaviksi. Viittaan sellaisiin, että kunhan saksalaisen Öömin pikakirjoitusjärjestelmä omaksutaan universaalisti, niin kaikki maailman ongelmat ratkeavat.
Mm. Niin, kyllä.
Tämmöisiä, ja nehän on niin kuin, voisi sanoa, yhden ihmisen kansanliikkeitä tai yhden ihmisen aatteita, jossa kuitenkin sitten se sanomisen positio on ikään kuin ideologinen, eli paranoidi.
Joo, kyllä. Niin, siis joo, ideologinen tyyppi ilman joukkoliikettä niin on aina paranoidi.
Niin.
Että sitten jos on joukkoliike mukana, niin sitä paranoiaa ei huomaa.
Ja siinä se tämän yhden ihmisen ja liikkeen käsitteen välinen railo niin kuin paljastuu tässä pikakirjoitusjärjestelmässä. Pikakirjoitusjärjestelmän ja kaikkien maailman ongelmien välisessä railossa. Se on ikään kuin yhtä suuri.
Joo. Mutta siis konkreettisena erotteluna aatteiden ideologioiden välillä voisi ajatella, että nationalismi on ideologia ja kansallisuus aate. Niin fenomaanisessa hengessä on sitten nimenomaan aate.
Niin, ja tietysti yksi tapa erotella niitä voisi olla tämä niin kuin ennen valtaa, vallan jälkeen tyyppinen.
Niin.
Siis eli, että aatteet on aatteita silloin, kun ne ei ole vielä vallassa.
Ja aatteet on sellaisia, että ne ei välttämättä pyrikään valtaa. Että kyllä voidaan ajatella, että kommunismi on Suomessa koskaan vallassa. Mutta se oli ideologia. Ja se taisteli vallasta. Ja periaatteessa 30-luvullakaan niin meillä oli nationalistisia liikkeitä, jotka oli sitä mieltä, että valtio on itse asiassa kaiken maailman patkulien hallussa. Ja ei nämä nationalistiset liikkeet ollut vallassa, mutta silti se oli, niin kuin oli ideologisia ryhmiä. Että oikeastaan silloin, kun joku aatteellinen ryhmä alkaa taistelemaan vallasta, sen yleensä sen ajattelu romahtaa ideologiaksi.
Mitä se aate sitten vaatii, jos
en
se
tiedä,
valtaa?
Kuunnellaan poppia, pidetään tauko.
Selvä. Sepä oli kaiken tämän pohdinnan jälkeen yllättävän tylppä reaktio, mutta sitäkin hauskempi. Me kuuntelemme nyt taas sen kappaletrilogian. Ensin Jason Faulknerin My Lucky Day. Hän ilmoittaa, että tänään on hänen onnenpäivänsä. Sitten Wigwam kehottaa häntä siunaamaan onnentähtiä, Bless Your Lucky Stars. Sen jälkeen Duke Ellington tuo pienen soraäänen tähän yleiseen jubileeseen ja toteaa, että I'm just a lucky so-and-so.
Ja iltapäivä jatkuu tukevasti ilmassa. Sitä jatkavat Tuomas Nevalinna, tuossa vastapäätäni ja minä, eli Jukka Relander. Ja kaikille maiskutukseen tympääntyneille kerrottakoon ilouutinen, saherkakku on nyt syöty loppuun.
Niin, mehän... Liityimme tuossa Jukan kanssa taannoin kansanliikkeeseen nimeltä Neue Sacherlichkeit. Ja sen siivittämänä nautimme tässä palan kakkua, englanniksi piece of cake. Ja, mutta nyt lautaset ovat tyhjät ja jatkamme kuivin suin.
Kyllä. Juttujen ajoittaisen rasvaisuuden antamatta mitenkään haitata suun kuivuutta. Mutta ehkä puhumme sen verran kuivaa filosofista tekstiä, että sekään ei häiritse. Suut pysyvät hyvin kuivina. Saattavat sen johdosta kyllä hieman napsata. Täällä on vielä yksi kysymys, nimittäin Private Snafu. Haluaisin keskustella hänen vanhempiensa kanssa kyllä
hieman, että millä perusteella tämäkin nimi on valittu. Joka tapauksessa Privates Nafu haluaisi tietää, mitä on onni, ja sitten tähän kuuluu sarja alakysymyksiä. Joo, pohdimme nyt seuraavan tunnin ajan sitä, mitä onni on.
Niin, ja heti tässä yhteydessä tulee mieleen filosofi Jussi Himangan kuolematon muotoilu. Onni on naapurin koira, joka söi systerin marsun.
Joo, ja ilmeisesti tässä on ehkä tiedostettava, että kyse ei ole vahingonilosta, vaan siitä, että tämä naapurin koiran nimi todellakin oli onni.
Kyllä.
Mutta toisaalta, jos on ollut esimerkiksi maksamattomia velkoja siskolle tällaisessa henkisessä mielessä, niin se voi sitten olla kyllä muutenkin onni.
Niin sanottuja kalavelkoja.
Esimerkiksi.
Introduksoidakseni kolmannen eläimen tämän.
Joo.
Hässäkkään.
Minkä jotenkin muuten kalavelat on niitä jotenkin niitä pahimpia velkoja?
Tuo kuulostaa ihan kuulia kysymykseltä, Jukka.
Mä esitin sinne tässä itse, ettei
ja
kukaan
Jukka kuulia. Kysyy meiltä.
No me esitämme nyt kuulijoille tämän kysymyksen. Te voitte esittää vastauksia sähköpostiosoite radiohelsinki.fi. Niin siinä voi lähettää vastauksia siihen, että miksi kalavelat ovat niitä pahimpia. Me sitten luemme niitä vastauksia täällä, koska emme osaa siihen itse vastata. Mutta se olikin itse asettamamme kysymys. Me osaamme vastata vain teidän asettamina kysymyksiin. Kuten siihen, että mitä onni on. Itse olen ollut todistamassa, kuinka kaksinkertainen onni käy paikalla.
Jaha.
Olin pelaamassa biljardia ystäväni kanssa ja oli täpärä paikka, hän oli hävitä ottelun. Kunnes tapahtui jyrkkä käänne. Hän tähtäsi palloa kulmaan, josta se kuitenkin ohimentyään otti kimmokkeen ja sitten hyvin monimutkaisten seikkailujen kautta päätyi toiseen pussiin, jonka jälkeen ystäväni spontaanisti tokaisi onneksi kävi munkki.
Munkki tarkoittaa siis suunnilleen samaa kuin tsägä alias säynävä.
Aivan, nimenomaan. Mä luulen, että tämä oli hyvin täsmällinen vastine. Nimenomaan tuolla pienellä lisäyksellä.
Sehän oli hauskasti sanottu se. Onneksi kävi tsägä. Se on loogiselta rakenteelta hyvin mielenkiintoinen.
Niin, mutta se mun mielestä se pitää sisällään jo perustavanlaatuisesti tämän onnen ja tsägän erottelun. Joka siis englanninkielessä on olemassa, ainakin näennäisesti. Oletko lucky vai happy?
Joo. Lucky vai happy, joo. Ja
Et ootko sä niinku happy vai onko sulla vaan tsäkä? Tunnemme sarjakuvasankari Lucky Lukein, mutta emme happy Lukeia.
Emme todellakaan. Se on mielenkiintoinen, kun suomen kielestä puuttuu siis tämä erottelu. Tai siis se erottelu on käsitteellisesti olemassa, mutta sana molemmissa tapauksissa on onni. Onnekas ja onnellinen tietysti ovat, niin kuin näissä johdannaismuodoissa tämä erottelu on olemassa.
Se on totta. Joo.
Mutta
niin. Onnekas, onnellinen. Kummatkin päättäjät toki viittaavat siihen, että onni on jotain sellaista, mitä sulla on.
Ja kun tätä ohjelmaa varten käväisimme Jukan kanssa metafyysisessä kirjastossa, huiskentelimme siellä hämääkin seittien keskellä ja tutkimuksissa me totesimme, että itse asiassa kaikissa kielissä, mikäli lähteemme oli uskominen, niin tämä on alun perin sama sana. Toisin sanoen tämä onnimerkityksessä tsägä ja onnimerkityksessä onnellisuus tai happiness, niin ovat alun perin samaa. Ja jopa siis lucky ja happy tarkoittavat alun perin samaa.
Niin ne on vaan erkaantunut toisistaan myöhemmän historian kehitysvaiheessa. Latinassa esimerkiksi on tämä Felix tai Felicia, joka nyt etymologisesti polveutuu indoeurooppalaisen kantakielen imemistä. Tarkoittavasta sanasta, jonka vartalon olen unohtanut. Mistä voisi lähteä? Mutta poikani on ainakin samaa mieltä, että onne on tissi suussa.
Niinpä. Ja mikäli nyt sitä voisi uskaltaa sitten tulkitsemaan, että mitä se onni, eli just, että mitä se kun käy onni, on niin kuin tarkoittanut, niin ilmeisesti yksi merkityslinja on just tämä, paluu tämmöiseen infantiiliin ykseyden tilaan, niin siinä vallitneeseen kuvitteelliseen tyydytykseen. Sitten voisi olla tämmöinen niin kuin hedelmällisyystyyppinen onni. Jumala siunaa yhteisöä fertiilein sadoin. Sitten on tämmöinen, kyllä melkein nämä kaikki sanat viittaa sitten myös tämmöiseen niin kuin riskinotosta aiheutuneeseen pelionneen. Vähän niin kuin uhkapeli tyyppiseen
niin, että se on
tilanteeseen, että siinä käy sitten.
Niin, Chagan ruumiillistuma, jos ajatellaan, että sarjakuva Hanhella on ruumi, se on tietenkin Hannu Hanhi, joka on kiistatta jumalten suosikki. Ja Hannulla käy hillitön Chaga. Se ei edes tajua sanoa, että onneksi kävi munkki, vaan se aina vaan käy. Jos Hannu ojentaa käden, niin taivaalta tippuu rahaa siihen.
Sen sijaan vain Akuankan päällä sataa.
Joo, kyllä. Siis siinä myös näennäisesti Aku on jumalten epäsuosius. Mä oon nähnyt jonkun sellaisen muinaistarutyyppisen Walt Disney-tuotoksen, missä on selitetty, että mistä tämä paha karma on latautunut Ankan perheeseen. Se joku velho, joka on kaukaisen Akun esi-isän kirosi. Ties kuinka moneksi tuhanneksi sukupolveksi tai vuodeksi tai ajasta ajaksi.
Ja ilmeisesti siunasi Hanhien suvun.
No se ei paljastunut tässä, mutta muistaakseni. Mutta se oli mierolainen, oli tämä Akun esi-isä, joka sai tämän huonon Chagan ylleen. Mutta sitten tietty tavallaan tämmöinen niin kuin tietty osa meistä kokisi ehkä taipumusta sanoa, että Aku on kuitenkin jollakin niin kuin tavalla onnellisempi kuin Hannu. Että Hannu käy vain Chaga.
Niin, tai kyllä se, joskaan emme ihan näin jyrkkään väitteeseen päätyisi, niin ainakin tuo kysymys on mielekäs.
Niin voidaan ainakin kysyä, että onko Aku kuitenkin onnellisempi kuin Hannu. Ja toisaalta niin kuin Hannun onni on sellaista lottovoittajan onnea, mutta sisäisesti niin tyhjää.
Kyllä, kyllä. Kuunnellaanpas taas tähän väliin yksi kappale ja palataan tämän alustavan onnitarkastelun myöhempiin hiuksia nostattaviin ramifikaatioihin sen jälkeen. Kyseessä on Buzzcocks-yhtyeen Everybody's Happy Nowadays. Hali tuli jallaa. Kaikki radio Helsingin Sanomien ystävät tukevasti ilmassa ohjelma jatkaa. Meillä on täällä tänään yleisökysymyksen siivittämä kokonaisteema, joka on onni kautta onnellisuus.
Kyllä, ja olimme sitten jo päässeet hieman purkamaankin. Jäätiin tähän Aku Ankkanen Hannu Hanhen erotteluiseen pohtimiseen, että onko mielekästä kysyä, onko Aku Ankka sittenkin onnellisempi kuin Hannu. Ja itse asiassa tämä nyt mun mielestä oikeastaan tämä laki ja häpi erottelu emblemoituu näissä kahdessa sorsalinnussa. Eli tässä mielessä tämä erottelu on modernille länsimaiselle yhteiskunnalle tyypillinen. Ja jos Walt Disney olisi syntynyt keskiajalla, hän olisi piirtänyt vain yhden hahmon kuvaamaan onnellisuutta ja onnekkuutta. Okei, tämä nyt ei ehkä, se on kysymys jäänyt auki, että onko se Aku Ankka niin kuin onnellinen.
Niin.
Mutta siis onni on kuitenkin jotain autenttisempaa kuin se, että käy vain Chaga. Siis meillä on taipumus ajatella niin, että se on jotain syvempää ja todempaa ja tällaista. Ja pinnalliset niin kuin fjongat ei paljon vaikuta.
Niin. Sitten voidaan vielä edelleen kysyä, että onko onnellisuus itsessään myöskin pinnallisempaa kuin autenttisuus arvona. Siis jos aloitamme taas kaukaa, niin ennen kristinuskoa, niin filosofia oli kyllä nyt suurin piirtein sillä kannalla, että onnellisuus on ihmiselämän päämäärä tavalla tai toisella. Erimielisyydet koski lähinnä sitä, että kansa tai rahvas saattoi kuvitella, että esimerkiksi maalliset omistukset ja mainen kunnia saattaa johtaa onnellisuuteen. Filosofit tiesivät paremmin, he eivät olleet eri mieltä siitä, etteikö onnellisuus olisi kaiken päämäärä, mutta katsovat, että aito onni löytyy jostain muualta. Siis näin karkeasti yleistäen. Mutta että kristinuskon jälkeen niin kun syntyi se mahdollisuus ajatella, että onnellisuus itsessään on jotenkin triviaali päämäärä. Ja lopullinen päämäärä on pelastus. Ja tämän puolisessa elämässä ei ole tavallaan odotettavissa oikeastaan mitään muuta kuin kärsimystä ja armoa.
Hmm. No ei nyt ihan ohi ammuttu tuokaan.
Ja niin kuin... Ja myös kristinuskon jälkeen käy mahdolliseksi kysyä, että kun se oli tavallaan filosofialle ollut selvää, että se on niin kuin tavallaan käsitteellisesti niin, että onnellisuus on päämäärä, koska mitä tahansa ihmiset tavoitteleekin, niin ne kai tavoittelee sitä viime kädessä jonkun itseisarvon vuoksi, joka tekisi heidät onnelliseksi.
Mm-hmm.
Ja tämän käsitteellisen sidoksen kristinusko hajottaa. Että aitous onkin tärkeämpää ja kenties pelastus.
Onko semmoinen näytelmäkin olla, kun tärkeintä olla aito?
Kyllä. Se on Oscar Wildin On the Importance of Being Earnest. Ja. Sikäli onnekasta, että tämä aito on myös suomenkielinen etunimi, niin kuin vanha Töölön Vesan kautta Jokerien fanit tietävät. Eikö se ollut...
Hetkinen.
Jos en muista väärin, nyt tästä varmaan saanen tulvimalla yleisen osastoreaktioita, jos olen väärässä. Mutta muistaakseni se oli Aito Mäkinen tämä henkilö, joka omisti Jokerit on alkuaikoin.
Okei.
Mutta jos hän oli... sitten kuitenkin Aimo, niin minut symbolisesti hirtettäneen.
Mutta katsotaan, semmoinen etunimi on olemassa.
Kyllä, joka tapauksessa on.
Joo. Mm. Pitäisikö muuten, hei, tuonne meidän keskustelupalstalla joku tämmöinen hirsipuupeli laittaa, että meidät voisi sitten symbolisesti aina hirttää pahimpien virheiden jälkeen.
Ja yleensä nämä jääkiekkoaiheiset virheet tuntuu aiheuttavan eniten intohimoja.
No, niin minussakin.
Joo, kyllä se on aina virheistä. Hänen maalit tulee, siis vastustajalle.
No kyllä aika usein tulee myöskin omalle joukkueelle. Koska esimerkiksi mikään ei ole niin tehokas kuin läheetäisyydet ammuttu epäonnistunut laukaus. Joka lähtee ihan muualle, kun lyöjä yritti. Eihän se maalivahti mitenkään pysty reagoimaan siihen. Muistaakseni SM-finaalit vaan ratkaistiin just tällaisella laukauksella tänä keväänä.
Niin, anteeksi, että poikkean nyt aiheesta sivuun ja kommentoin hieman onnellisuutta.
Hetkinen, siis eikö tässä ollut nyt kuitenkin Jagasta aika rankasti kyse?
No, kyllä joo.
Ja sellaisesta Jagasta, mikä on mun mielestä filosofisesti mielenkiintoista, että se lankeaa tarkoituksellisen toiminnan sivutuotteena, joka toteuttaa sen alkuperäisen tarkoituksen. Juuri epäonnistumisen kautta.
Niin, on tavallaan niin kuin oman itsensä sivutuote jossain mielessä.
Niin sullahan on tämmöinen teesi, että Neuvostoliitto oli juuri tämmöinen.
Kyllä.
Se sai toteutettua omat päämääränsä siitä huolimatta, että se pyrki niihin.
Kyllä. Ja tämähän on myös niin kuin ostalgian salaisuus. Että kun nykyään ostalgikot ajattelee, että se oli niin yhteisöllinen ja sosiaalinen ja kommuuninen,
joo,
se DDR. No mites se nyt niin sosiaalistinen ja kommunistinen sitten oli? No kun kaikesta oli pulaa ja mikään ei toiminut, oli pakko ihmisten olla, joo, yhteistoiminnassa.
Nimenomaan. Siksi eli siis sosiaalismin jalomat niin päämäärät toteutui just puutteen, kurjuuden ja vapauksien
polkemisen
kautta. No. Joo. Sellaista se.
Ja kyllähän toki...
Mitäs liberaalikapitalismi onnistuisi sitten vahingossa toteuttamaan päämääränsä?
Niin. Kyllä tämä tuntuu ainakin tämä vapaus jotenkin kaventuvan päivä päivältä, että en tiedä mistä.
Itsekin luin Metafysiikan Sanomien viime numerosta, että että vapauden määrä on laskussa.
Siellähän on aina toiseksi viimeisellä sivulla tämä vapausbarometri.
Mm, kyllä.
Mitattu vuodesta 440 ennen ajanlaskun alkua lähtien.
Joo, kyllä.
Ja se on tuskin koskaan ollut näin alhaisissa lukemissa kuin nyt.
Joo, niin. Eli tässä näyttäisi kyllä liberaali kapitalismi tavallaan niin kuin omana sivutuotteena toteuttavansa juuri sitä, mitä se väittää vastustavansa.
Niin. Kyllä siltä tuntuisi, joo. Vaikea nähdä, että esimerkiksi semmoinen kolmikko kuin Berlusconi ja Murdoch ja Bush edistäisi noin maailmanmitassa vapautta.
Niin, vaikka he kuitenkin puhuu siitä koko
kyllä,
ajan.
Joo. Se on vähän...
No ainakin tästä voimme oppia ainakin sen, että vapaus ei puhumalla kasva.
Mm.
Vaikka tietysti kysymys on jostain aika abstraktista. Vapaus, mutta vapaudesta pitäisi ehkä puhua joskus vähän pidempään.
Kyllä,
koska se on siitä mielenkiintoista, että se voi määritellä vain negaatioiden kautta.
Mm-hmm. Eli?
No siis voisi ajatella, että...
Tai siis mehän tunnemme kuitenkin niin sanotun positiivisen vapauden käsitteen.
No tunnetaan,
mutta sekin on Berlinin klassinen erottelu.
Niin, mutta sekin on esteiden puutetta. Mm. Siis, no tietysti vanha erottelu on se, että on positiivinen ja negatiivinen niin. Vapaus. Ja negatiivinen vapaus on sitä, että ei ole sanktioita tai siis vapautta rajoituksista.
Niin,
mutta toisaalta ja positiivinen vapaus on vapaus johonkin.
Mm.
Ja, mutta toisaalta niin vapaus johonkin edellyttää.
Esimerkiksi hyvinvointipalveluihin tai jotain muuta.
Niin, mutta toisaalta sekin edellyttää, että ei ole estettä.
Mm.
Mutta
niiden turvaaminenhän saattaa johtaa siihen, että joidenkin vapautta rajoitetaan.
Se on totta. Ja yleensä ne jotkut parkuvatkin äänekkäin.
Kyllä. Joo, ja heillä on yleensä isommat tiedotusvälineet käytössä, nämä parkumisen
niin,
toituttamisen.
Jotka haluavat vapauttaa omiin tuloihinsa.
Kyllä.
Verottajan estämättä. Joo, se on totta.
Mutta vapaudesta lisää myöhemmin. Nyt tänään yritämme puhua onnesta.
No, ajattelen ehdottaa tällaista varovaista aasensilta, että onko vapaus ja onni jotenkin tekemisissä keskenään.
Niin, se on hyvä kysymys.
Koska toisaalta... Vanha ystävämme Slavoj Žižek on väittänyt ainakin, että 70-luvun tsekkoslovakkialaiset olivat maailmanhistorian onnellisin kansa.
Niin, kyllä.
Ja heiltä puuttui vapautta paljon.
Joo. Hänen niin kuin mukaansa, kai jos muistan oikein, niin onnellisuuteen kuului ensinnäkin se, että niin kuin materiaaliset tarpeet kutakuinkin tyydytetty. Siis elintaso oli kutakuinkin kohtuullinen sellaisilla niin kuin keskiarvoisilla teollisilla mittapuilla.
Niin, että on niin kuin ruokaa ja vaatteita ja...
Taloasuntoja.
Niin, niin perustarpeet. Niin kuin kohtalaisen hyvin. Talous pysyy lämpö sisällä ja sairaudetkin saadaan hoidettua.
Mm.
Niin ja näin toimivissa.
Kyllä, mutta kuitenkin ilmaiseksi ja kaikkea muuta semmoista.
Koulutus, joo. Lapset viedään kouluun ja kaikkea tällaista oppia lukemaan. Ja.
Kyllä mä itsekin muistan menneeni Varsovassa kerran sairaalaan ennen. Se oli joskus vuonna 80 muistaakseni. Tuli korvasärkyä ja menin sitten sinne vaan, etsittiin viittomakielellä joku sairaala ja sinne kiivettiin ylimpääkerrokseen ja sitten lääkärit otti vastaan ja viittomakielellä edelleen sitten kommunikoitiin ja sitten ne tutki ja antoi lääkkeet. Ja sitten kun yritin siinä tyhmänä lännen asukkina tarjota heille rahaa, niin he pilkallisesti nauraen ajoivat minut ulos. Että se ihan hyvin siellä toimii. No, joka tapauksessa siis onnellisuuden edellytys on elintason, kohtuullinen elintaso. Toinen edellytys on se, että voi syyttää... omista puutteistaan, tai siis oman elämänsä puuttuvista osista, jotakuta tahoa. Ja tämän tietysti tarjosi puolue. Ja samalla nämä puutteenalaisen elämän niin kuin, lakkautumisen aineellisti länsi. Eli se on niin kuin, runsauden sarvi. Ja tässä dialektiikassa ihminen on onnellinen.
Eli niin, että pitäisi pystyä kuvittelemaan asiantila, missä niin. Kaikki on hyvin.
Kyllä.
Jonne pääsisimme, ellei systeemi olisi tiellämme. Ja sitten vielä perustarpeet jokseenkin tyydytetty.
Kyllä.
No mitäs me voitaisiin, jos me ajatellaan, että me haluttaisiin nyt sitten tehdä suomalaisista onnellisia, niin minkälainen poliittinen projekti tuottaisi tämän onnellisen tilanteen? Siis, puuttuuko meiltä itse asiassa mitään muuta kuin puolue?
Niin, meiltä puuttuu tietysti se yksittäinen taho, jota syyttää tästä. Sitten nykyisenä aikana alkaa näyttää siltä kuin sekin saisi yhä enemmän kasvoja taakseen, mutta siitä huolimatta tilanne ei ole aivan yhtä selkeä kuin Tšekkoslovakiassa. On muuten huomautettava, että tämä keskustelu onnellisuudesta liittyy nimenomaan Slavoj Žižekin yritykseen osoittaa, että onnellisuus ei ole korkein arvo.
Mm.
Eli että hän ikään kuin pyrkii ironisesti osoittamaan, että tämä kyllä riittää onnelliseksi tekemiseen, mutta että autenttisuus ja vapaus ja totuus ovat sitten vielä jotain aivan muuta.
Niin, että onnellisuus on jotain sellaista pikkunäppärää, ikään kuin tunteiden koktailkutsut tai jotain sellaista.
Tällainen keskinkertainen tavoite.
Ja autenttisuus, totuus ja vapaus on sitten lähempänä sitä perjantai-pulloa.
Tai jotain.
Sillä autenttisuutta, totuutta ja vapautta ei koskaan ole nautittu pikkusormi pystyssä.
Ei. Nyrkit pystyssä sitäkin enemmän. Ja samaa tuntuu sanomaan Björk-kappalessaan Violently Happy. Jatkamme tukevasti ilmassa ohjelmaa vielä 12 minuutin ajan. Keskustelemme täällä onnellisuudesta. Olen yhä vielä Tuomas Nevalinna, kunnes huopahattuiset miehet tulevat jonakin yönä ja vievät minut identiteettivaihtamoon. Jonnekin tuonne sanomatalon liepeille. Ja vastassani on täällä Jukka Relander. Tervetuloa. Sinä olet vielä kai entisesi. Ja keskustelemme tosiaankin täällä onnellisuudesta. Totesimme, että se ei välttämättä ole ainakaan käsitteellisesti meidän korkein arvomme. Vaikka ehkä traditionaalinen filosofia osittain näin antoi ymmärtää. Yksi semmoinen kysymys, yleinen kysymys koskee onnellisuutta on se, että minkälainen tila se niin kuin yleisesti ottaen on. Onko se sellainen, jossa meidän kaikki puutteemme on tyydytetty tai täytetty? Jos on, niin herää kysymys tai on tarpeen tehdä erottelu halun kohteen ja halun päämäärän välillä. Halun kohde on esimerkiksi maukas marjapuuroannos. Ja halun päämäärä saattaisi olla se kylläisyyden tunne, joka sen syömisestä koittaa. Ja nyt kohtalon kysymys on se, että onko tämä halun päämäärä just tämä halun tyydyttäminen vai onko se sen itse haluamisen jatkaminen?
Niin, että haluammeko haluta vai niin. Haluammeko sen?
Niin. Sen ja sen mukana
kyllä,
tyydytyksen.
Tämä on kyllä ehdottomasti problematiikka, jonka pärissä poikani on painiskellut 3 kuukauden iästä lähtien.
No niin. Hän on siis eittämättä ihminen, eikä vaateripostin tai kissakala.
Kyllä, joo. Tämän johtopäätöksen voi tehdä todellakin siis tilanteessa, jossa tämmöinen traaginen tilanne tuli, että oli olemassa voimakas halu. Ja sitten oli epäselvää, että onko se halun objektina tissi vai haluamisen haluaminen. Mm. Koska sitten jos tissi tuli paikalle, niin siitä seurasikin ankara protesti. Koska silloin
vain lisääntyi.
Poru
vain lisääntyi.
Poru vain lisääntyi. Vaikka näennäisesti sen halun kohteen oli kohde, tuli paikalle, että sen oli ajatus, että halu voi tyydyttyä tässä ja nyt. Mutta silloin siis menettää haluamisen.
Mm. Niin ja se on vähän niin kuin tässä meidän Tšekkoslovakian esimerkissäkin, että tyypit niin kuin erässä mielessä halusi haluta.
Mm.
Ja minkä sitten niin kuin sosialismin romahtaminen myös osoitti, että he pikemminkin sitten restauroivat kapitalisminkin oloissa tämän saman. Että se oli sittenkin paremmin silloin ennen, jolloin heillä on taas se rakenne, että he haluavat.
Niin kyllä munkin olisi ehkä pojalleni pitänyt luennoida Leninin puolueteoriaa siinä vaiheessa.
Mm.
Olemme kyllä lasten loruna joskus ottaneet polvella hytkyen tämän missä maassa Lenin eli työläinen on toisen veli, joka riemastuttaa häntä suuresti. Joka tapauksessa, siis olet olet tässä nyt peräänkuuluttamassa sellaista teesiä, että onni on, onnellisuus on itse asiassa meidän kristillisessä sivilisaatiossamme verrattain pinnallinen hyve.
Ainakin se mahdollistaa sen kysymisen sen taakse, ikään kuin tai
sehän on, oikeastaan kaikissa suurissa hankkeissa, mihin sivilisaatiomme on ryhtynyt, niin onnellisuushan voidaan aina uhrata vapauden, totuuden, autenttisuuden niin kuin tieltä. Mm. Ja kyllähän niin kuin onnellisuus, tämmöinen pinnallinen arkinen onnellisuus, niin eihän se niin kuin ole mitään vapauteen verrattuna. Siis kollektiivisessa ajattelussa, juuri siis, jos ajatellaan spontaanin selkäyden reaktiota tätä sisäkin teesiä vastaan kohtaan, että tsekit oli onnellisin kansa. Eihän he voi olla, koska heillä ei ole vapautta. Meillä on siis itse asiassa asetetaan vapaus onnellisuuden edelle.
Kyllä, joo.
Koska eihän meilläkään enää paljon sitä vapautta ole tässä.
Niin. Ja se tietysti toteutuu se epävapaus eri kautta. Koska onhan meillä tietysti muodollista vapautta enemmän, siis esimerkiksi.
No negatiivisia vapauksia
niin,
meillä on
niin just.
Nyt saa mennä kadun kulmaan huutamaan mielipiteitään, mutta meillä ei ole vapautta saada vastakaikua. Että siinä vaiheessa, että sellaisessa järjestelmässä, missä kadun kulmassa huutaminen on kielletty, niin siellä on sitten tavallaan niin aina vastakaikua luvassa.
Kyllä. Ja siellä avantgarden runoilijatkin saivat arvovaltaisen vastaanoton.
Niin, kyllä. Valtion johtoluukin punakynän kanssa kyllä. Suurennuslasilla aivan. Rivien välejä. Joo. Tässä on se älymysten perinteinen viehtymys totalitarismiin tietenkin taas kummittelee taustalla.
Sehän joo. Meitä kaikkea juuri liikuttaa eteenpäin.
Et jos jostain vain saisi ympärilleen vankilan. Joo. No, mutta tiedämme, että tietä pitkin tien oot vanki. Vapaa on vain umpi hanki.
Sanoi Aaro, kun hellaa koski. Vanha Huolijoen suvun perhevitsi.
Joo. Mutta siis okei, siis onni on perinteisesti alun perin kohtalon suosiota. Eli siis, ja kohtalo, ehkä tätä pitää valottaa. Siis semmoinen onneen viittaava sana on kuin fortune, joka nyt viittaa myöskin omaisuuteen.
Joo.
Arveluttavasti.
Kyllä, ja rouva fortuna.
Myöskin rouva fortuna, mikä on tämä niinku suuri onnen pyörä, joka jossain metafyysisellä tasolla pyörii ja osoittaa sitten.
Jakaa osat.
Ja tavallaan klassisessa ajattelussa ehkä onni on menestystä tässä arvonnassa. Ja siinä mielessä niin kuin ehkä yllättävänkin sarasvuolainen tämmöinen. Ja tästä voi tehdä sen uuskalvinistisen tulkinnan, niin kuin sarasvuo on tehnyt liberaalista yhteiskunnasta. Että rouva fortuna jakaa osan ja sen jälkeen on käyttäydyttävä ikään kuin se olisi oma ansio. Mutta siis tämä on se, tässä myöskin onnellisuus ja tsägä on yhtä.
Niin joo. Sitä vaan rupesin miettimään, että on tämä vanha kristillinen sanonta tästä, että Herra auttaa niitä, jotka auttaa itseään. Ja sitten toisaalta meillä on tämä renesanssiajattelusta tuttu ajatus siitä, että rouva fortuna, joka niin kuin nimi sanoo, on naispuolinen. Ja hän itse asiassa, tämä on tämmöinen hyvin sovinistinen ajatus, että hän itse asiassa pitää siitä, että häntä vastustetaan, että hänet niin kuin puolittain väkivalloin vietellään. Ja suosii niitä nuoria virilejä miehiä, jotka ikään kuin käyvät näennäisesti häntä vastaan.
Jotka uhmaavat kohtaloa.
Niin, jotka uhmaavat kohtaloa, toisin sanoen ryhtyvät niin kuin rohkeisiin tekoihin, niin kuin vailla kalkyylin antamaan ennakkovarmuutta siitä, että he tulevat onnistumaan. Vain he voivat niin kuin ylittää annetun järjestyksen ja sen säännöt ja tuottaa niin kuin sitä kautta jotain elämää suurempaa.
No, kyllä toi kuulostaa oikeastaan, toi ei ole mitenkään ristiriidassa liberaalin kapitalismin ideologisten piirteiden kanssa.
Ei. Eikä se ole tietysti niin kuin romantiikankaan kanssa oikeastaan ristiriidassa.
Ehkä me kaikki olemme sitten rouva fortunan lapsia. No, jos ajatellaan sitten
siitä niin kuin liberaalista yhteiskunnasta noussutta niin kuin vastavirtaa, eli sosialismia, niin onko se sitten jotenkin tämä niin kuin fortunan tasajako, mikä siinä on sitten tähtäimenä? Että periaatteessa tämä fortunan onnenpyörä on, niin kuin se on epäoikeudenmukainen.
Mm, kyllä, kyllä.
Se jakaa niin kuin hyvän osan jollekin ja huonon osan toiselle, että on tämä niin kuin Aku ja Hannu. Ja sosialismissa jotenkin oli kuitenkin sit se, että kultakin kykyjensä ja kaikille tarpeensa mukaan.
Niin, tässä oli kommunismin idea, mutta kyllä se pikemminkin oli tasajako, siis niin kuin, mihin sosialismi ylsi.
Jaetaan köyhyys tasan.
Niin, jaetaan köyhyys tasan, joo. Jaetaan osattomuus tasan oikeastaan.
Niin, siis se, joo, sosialismissa oli tämä niin kuin osattomuuden oppi, että kaikki on osattomia.
Kyllä.
Joo. Eikä se, että kaikki olisi osallisia.
Niin, joo,
se ei ollut mikään keskenäisen osakkuuden yhteisö, vaan nimenomaan osattomien yhteisö. Kyllä.
Ja tälle ajatukselle äänitarkkailijamme ryhtyi spontaanisti aplodeeraamaan. Hän oli siitä näköjään kovin innoissaan. Kuitenkin, mikäli tulkitsen tarkkaamon kelloa oikein, niin se on pysähtynyt.
Joo, kyllä. Kyllä.
Sehän on mielenkiintoista. Ilmankos hän täällä aplodeerataan jo, ikään kuin joo, esitys olisi päättynyt.
Ei hetkinen, nyt tässä vaihtui numero.
Jaha.
Tässä vaihtui numero.
Se ei olekaan pysähtynyt.
Tämä kello toimii. Joo.
No niin, meillä on siis minuutti aikaa vielä. Sehän on hauskaa.
Joo. Nyt kyllä tuon seuraavan biisin joutuu soittamaan aika kovilla kierroksilla, jos sen ehtii siinä minuutissa pyörittää loppuun. Ja mainoksillekin pitäisi jättää aikaa.
Niin, me joudumme nytkin siis keskeyttämään
tämän
keskustelun.
Australiasta jalkapallotuomarit jonottavat jo studiaan saamaan oppia noista käsimerkeistä.
Ja viimeiseksi Saukki ja Pikkuoravat esittävät kappaleen I'll Keep You Satisfied. Hei ja ensi viikkoa.